hvilke nydelige toner fra Tony og Lise I dag. Utrolig fint at dere med oss. Og så skal jeg få lov å si noen ord under overskriften inkludert. Vi snakker jo denne våren om at vi drømmer om at Salem skal være et sted der vi lever inntil Jesus, der vi inviterer, der vi inkluderer og der vi involverer. Der det plass til akkurat det. Og vi har noen taler denne våren under hver av de der i-ene der. Og I dag så det inkludert som står som overskrift. Og det jo mye vi kan si om det å være en inkluderende menighet og hvordan vi kan være det. Og det skal vi gå mer inn på i neste gudstjeneste, men før vi kan inkludere andre så det en ting som veldig viktig å etablere godt, og det at du inkludert. Hvordan skal du inkludere noen andre hvis du ikke vet at du inkludert? Så I dag skal vi snakke om at du inkludert. I hva da, og på hvilken måte? Håper det blir klart I løpet av de neste minutterne litt mer, men vi skal, før det begynner å bli klart, zoome litt inn på en bibelhistorie fra det gamle testamentet. Funker ikke den her klikkeren I dag? Nei. Ja. Ja. En fin sangtekst også, det bra det. Ja, ok. Vi skal snakke om en sur profet som satt I en løvhytte, datidens gapahuk og fyrta. Der skal vi begynne dagens tale. Ok? Vi skal til Jonas bok I Gamle Testamentet. Og der det sånn at vi møter en profet som sitter I en løvhytte som han har laget seg selv utenfor byen Ninive, en 80-90 mil øst for Israel der han kom ifra. Og innunder denne løvhytta, som bare gir sånn provisorisk skygge for den stekende sola, og egentlig ikke funker helt en gang, så sitter han og mistrives og fyrter og har det ikke noe greit. Han misfornøyd med måten Gud har innrettet ting på I hans liv og I denne verden. Han har egentlig ikke så god grunn til det, kan vi tenke etter å ha lest om hva han nettopp har vært med på. For det sånn at dette skjer på slutten av Jonas bok, og han har altså nettopp utført en oppgave som han var kalt til å gjøre. Han har sett at det fikk resultater, og det ble gjennombrudd. Det ble en hel by som ble reddet fra ødeleggelse, og befolkningen ventet om å komme til tro på Gud, og det jo sterke ting han har sett, og så sitter han der og pottesur, egentlig. Ok, hvem Jonas? Jonas han kom fra en landsby noen få kilometer fra Nazaret I Galilea, byen der Jesus skulle vokse opp en 700-800 år senere. For Jonas han levde mellom 750 og 800 år før Kristus. Og han nevnt en annen gang også I Gamle Testamentet, men det meste av det vi vet om han, det leser vi om I Jonas bok. Den består av bare 4 kapitler. Og den historien der begynner med at Gud gir Jonas en oppgave. Det står at Herrens ord kom til, ble det riktig dette her? Ja. Herrens ord kom til Jonas, sønn av Amittai. Stå opp, gå til storbyen Ninive og rop utover byen at ondskapen deres har steget opp for mitt ansikt. Det var oppdraget. Reis den veien der, det nok så langt, 90 mil, og så skal du si til dem, ondskapen deres har steget opp for mitt ansikt. Og Jonas sin reaksjon på det oppdraget det var at dette blir upopulært. Det høres ikke noe greit ut, kanskje det blir farlig. det kan jo kanskje bli farlig å komme hjem igjen etterpå også. Jeg kan bli til latter. Det jo ikke sikkert at det hjelper at jeg sier noe til dem. Folk kommer til å synes at jeg gjorde en dårlig jobb som gudstjener, eller enda verre, jeg kan risikere å bli holdt ansvarlig for å ha vært med på å påvirke til politiske endringer i regionen. Tenk om det noen der ute som ikke liker det, at jeg driver en slags samfunnspåvirkning iblant de som ikke tror på det samme som meg, at jeg sier at det noen verdier som er gode for alle mennesker, og at de verdiene også vil være gode for de sine liv og for samfunnet de lever i. Tenk om de ikke liker det. Tenk om de ikke liker at jeg forkynner tro og etterfølgelse av den levende Gud. Dette er jo asyrere, de er jo ikke jøder. Kanskje de mener at jeg hater fulle ytringer hvis jeg sier at de må slutte med noe av det de gjør og leve annerledes. Altså, en gang før så hadde han stått frem og så profetert noe til kongen i Israel. Det var en fyr som hette Jeroboam, og han var en ond konge, en skikkelig dårlig konge, en av de verste Israel har hatt. Han kunne ikke slutte med å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, og den gangen Gud sendte Jonah til å si noe til han, vet du hva han sa da? Konge, du kommer til å vinne de krigene der imot de folkene der, det kommer til å gå bra dette. Og så sluttet han der, og så dro han igjen. Og det gjorde det. Jeroboam vant de krigene i de naboområdene den gangen. Men Gud måtte jo da sende en annen profet, kollegaen til Jonas, som heter Amos, som levde samtidig, og si til kongen at selv om du vant de områdene der, så er det sånn at det at du ikke vendte om ifra ondskap og vold, det gjør at du kommer til å miste det igjen, og det kommer til å gå dårlig for deg etter hvert. Så Jonas, han var mest tilhenger av å komme med de gode nyheterne, egentlig. Så dette var jo noe helt annet, tror han kjente på at det er noe helt annet å drive og dra til en alene til en by full av hedninger som er beryktet for å være grusomme og så si ting til dem som de helt sikkert ikke har lyst til å høre. Så da sto Jonah opp for å flykte til Tarsis, bort ifra Herren. Og han dro ned til Jaffa og fant et skip som skulle til Tarsis, står der i vers 3 i kapittel 1. Så betalte han for reisen og gikk ned i båten. Han ville være med til Tarsis, bort fra Herren. Tror du Herren er i Tarsis? Jobb han la ut på en reise 400 mil vestover, når Gud kalte han til å dra 90 mil østover. Så i opposisjon til å gjøre den oppgaven Gud hadde gitt han, var han. Han forsøkte så godt han kunne, tror jeg, å ekskludere seg selv ifra Guds plan, og ekskludere seg selv ifra Guds ansikt og nærvær, ledelse, redningsplan og omsorg. Det var et problem at Gud mente at han var inkludert i alt det der. Det kom en storm på havet. Sjøfolkene, de er våkne, de skjønner at båten kan komme til å gå ned nå. Så tenker de naturkreftene, de er opprørt, fordi det er noen guddomskrefter som er vrede på noen her. Så de kaster lodd i tro på at da vil de finne ut av hva som er problemet. Og så blir de overbevist om at det er Jonah. Han hadde fortalt dem før at hans prosjekt med denne reisa, det han holdt på med, det var å flykte bort fra Herren. Og i denne situasjonen, midt i stormen, så når de sjøfolkene spør Jonah, hva er det du driver med? Så sier Jonah i vers 9, jeg er hebreer og frykter Herren, himmelens Gud, som har skapt havet og det tørre landet. Og da ble mennene grepet av stor redsel, står det. De sa til ham, hva er det du har gjort? For de visste at han hadde flyktet bort fra Herren. Det hadde han fortalt dem. Hva skal vi gjøre med deg, sa de, så havet kan falle til ro omkring oss. For stormen på havet ble sterkere og sterkere. Han svarte, dette er jo litt av et svar ifra Jonah. Løft meg opp og kast meg i havet, så vil det slutte å rase. For jeg vet at det er min skyld at den sterke stormen har rammet dere. Hva tenker vi om det? Og jeg tenker, med første øyekast så kan jo Jonah fremstå litt sånn selvoppoffrende her da, at jeg gir meg selv for dere, for dette jo min feil og sånn, men utifra liksom bakgrunnen her, at dette en litt sånn konfliktsky type, som liker best å unngå de dårlige nyheterne, overlate de til andre, og gjerne vil slippe et oppdrag som kunne være litt ubehagelig og farlig og sånn, så det mer nærliggende at dette en fortsettelse på flukten hans, tenker jeg. Han tenker at ok, hvis det ikke nytter å flykte over havet fra den Gud som har skapt havet, så bare kast meg i det havet da, så får jeg flykte fra dette livet i stedet for. Så blir han kastet over bord. Det nytter ikke å flykte den veien heller. Det står at han ble slukt av en stor fisk. Og der var han i 3 dager og 3 netter. Og så tar denne store fisken og spytter han levende ut etter 3 døgn. I mellomtida så har en trosknist blitt tent i Jonah. Noe har blitt annerledes. Jonah han skildrer det selv i bønn til Herren i kapittel 2. Og i vers 6-8 så sier han det sånn som dette her, det han opplevde. Vannet lukket seg om strupen, dypet omringet meg. Sivet viklet seg rundt hodet, jeg sank ned til foten av fjellene. Bommene på jordens port og slo igjen bak meg for alltid. Men du, Herre min Gud, førte meg levende opp av graven. Da livet mitt ebbet ut, husket jeg på Herren, og bønnen min nådde til deg. Til ditt hellige tempel. Døden var ingen løsning. Herren fridde han ut. Han redde han. Og etter dette så kalte Gud Jonah for andre gang til å gå til Ninive. Og denne gangen så er Jonah lydig. Han reiser denne 90-milsturen fra landsbyen som han kom ifra. Så går han, når han er tilbake igjen fra sjøreisen altså, og så reiser han inn til midten av denne store byen. Ninive er en kjempestor by. Det står at det tok 3 dagsreiser å komme seg gjennom hele fra begynnelse til slutt. Og han reiser 1 dagsreise inn i Ninive. Så han stilte seg ikke i kanten med mulighet for å kunne stikke av hvis dette viste seg å bli farlig. Nå tok han sjansen. Nå reiste han inn fullt og helt og sa, ok, nå bare gjør vi dette. Herren som faktisk fikk en stor fisk til å spytte meg ut igjen. Han redder meg der. Da får vi stole på han her også. Og så er det akkurat som han nesten feiger litt ut på nytt igjen. Når han har reist denne dagsresa inn og stiller seg fram. For vet du hva hele talen hans består i, ifølge Jonas bok? En setning. Og det er denne. Om 40 dager skal Ninive ødelegges. Takk for meg. Det er ikke mye til preken, egentlig. Det er ingenting der om Gud. Det er ingenting der om muligheten for omvendelse. Ingen appell, ingen ettermøte. Så vi graver litt i hebraisken da, for hva er det han egentlig sier for noe? Det er klart, ordet ødeleggelse er bare halvveis dekkende. Det hebraiske ordet som vi har oversatt til ødeleggelse, det er oversatt til den betydningen Jonah nok selv la i det. For han hadde en forventning om at han skulle få se Gud ødelegge denne byen, for det fortjente de jo. De som var så onde og brukte vold og var helt forferdelige mot hverandre og mot besøkerne. Så han trodde nok at han bare skulle komme der og gi den proklamasjonen og så gå igjen. På engelsk så står det at «In 40 days Ninive shall be turned over». Om 40 dager skal Ninive bli snudd opp ned. Det kan bety ødelagt, men det kan også ligge en dimensjon i det av totalforandret. Så han står der og sier til dem «Noe skal skje om 40 dager i denne byen, som gjør at da vil denne byen aldri bli den samme». Og i det budskapet der så må det ha ligget en forståelse som folkene der fikk av at det, det ble sagt med autoritet at det kommer til å bli en forandring her, og da skjønner de at da står vi på et valg. Hvis denne byen uansett skal bli snudd opp ned om 40 dager, så kan det bli ødeleggelse hvis vi holder på som vi gjør nå, eller så kan det bli redning og en ny begynnelse hvis vi vender om fra våre onde gjerninger. Så jeg kan jo nesten se for meg overraskelsen til Jonas når han kanskje lukker øynene etter å ha endelig våget og sagt dette her og tenker at nå smeller det, jeg kommer sikkert ikke levende ut herifra. I stedet for så ser vi at folket vender om da de hører budskapet hans. Hvis det blir sagt med autoritet og vi tror på at denne byen kommer til å bli snudd opp ned, så vil vi at den skal bli det på en god måte i stedet for ved å bli ødelagt. Ninives konge, han befaler etter dette at folket skulle rope til Gud av all sin kraft og slutte med vold og annen ondskap. Gud, han så hva de gjorde, stod det i kapittel 3, vers 10, at de vendte om fra sin onde vei. Og så står det da, angret Gud på det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Ninive fikk en ny start og bestod. 150-200 år etter det så ble Ninive ødelagt, for omvendelsesbudskapet må forkynnes til hver nye generasjon, og hver generasjon må vinnes på nytt. Men Jonas oppdrag i sin generasjon, det var vellykka. Han proklamerte at dette, noe blir snudd opp ned her. Stilte de på valg, og de valgte å følge Herren. Det er jo sterkt. Og etter det så skulle man tro at Jonas sitter igjen takknemlig til Herren og kjenner på at wow, at jeg fikk være med på dette. Men det gjør han altså ikke. Etter dette er Jonas reaksjon at han reiser ut i naturen, rett utenfor byen, setter opp en løvhytte, som du kan si på et vis er datidens gapahuk, og så setter han seg der til å furte. Hvorfor gjorde det? Jo, for han mislikte så sterkt at Gud likevel ikke ville ødelegge Ninive, at han ble rett og slett sint. Og hva var det han var sint for? Jo, det røper han i kapittel 4, når det står, han ba til Herren. Herre, var det ikke det jeg sa da jeg var i mitt eget land? Derfor ville jeg skynde meg å flykte til Tarsis, for jeg vet jo det at du er en nådig og barmhjertig Gud. Åh! Du er sent til vrede og rik på miskunn. Blæ! Så du angrer ulykka. Men nå, Herre, jeg bare tar livet mitt da. For jeg vil heller dø enn å leve når du skal drive og være så barmhjertig mot de som ikke fortjener det. Ja, og så står det i vers 4, ja, da sa Herren, er du virkelig så sint? Helt fra starten så hadde Jonas vært i opposisjon mot Guds nåde og barmhjertighet. Han snakker foraktelig om det her. Det at Gud elsker andre alle mennesker, det er jo en kjempenyhet når du fokuserer mest på deg selv og tenker at det betyr at han elsker meg, det er bra. Men det at han elsker alle mennesker, det er jo et kjempeutfordrende budskap opp da. Og for Jonas så var fokuset mest på at de der altså, de fortjener ikke det. Det kan være krevende nyheter at Guds kjærlighet omfatter alle, at alle er inkludert i den. Gud har omsorg for Jonas midt i dette. Han sier, er du så sint? Det kan ikke være lett for deg. Og så, hva gjør Herren med det? Herren legger til rette en spesial leksjon for Jonas personlig mot slutten av Jonas bok. Mens han sitter og furter alene, så står det at Herren gjør noe litt rart. Han lar det vokse opp et tre på bare en natt. Det er jo et mirakel hvis det vokser opp et helt tre på en natt. Det skjer ikke vanligvis når du har sådd. Og han gjør det bare for å gi Jonas skygge over hodet. For jeg kan jo tenke meg at hvis du sitter der og er sint og irritert på verden fra før, og ikke løvhytta di funker ordentlig en gang, så du kommer ikke under sola en gang, så må det ha vært litt deilig at du Gud sørger for et tre, så du kan ha det litt svalt i alle fall. Og han virker å være ganske fornøyd med det at dette treet har kommet. Men så er det det at Gud har jo en leksjon til han også. Da. Så det står videre at Gud sender en orm som spiser treets rot og får det til å visne. Og der forsvant jo den skyggen igjen, og Jonah blir lei seg. Og da får han denne hilsenen fra Gud. Skulle ikke jeg ha omsorg for byen Ninive, når du har omsorg for dette treet? I Ninive er det mer enn 12 ganger 10.000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også er en mengde dyr. Du har omsorg for dette treet som har vært der en dag. Skulle ikke jeg, Herren, ha omsorg for denne byen med alle disse menneskene i? Skulle det være noen Gud ikke har omsorg for? Hvis du åpner for ideen om at det er noen Gud ikke har omsorg for, hvordan vet du da at det ikke er deg? Det betyr jo ikke at han ikke tar et oppgjør med ondskap. For Guds omsorg, det er, ser vi jo her i Jonas bok, muligheten til omvendelse og muligheten til en ny start i livet. Det er det han driver mennesker til. Men det er ingen han ikke har omsorg for. Så langt Jonas. Hva betyr dette i budskapet? Du er inkludert. Tre punkter til slutt. Nummer en. Du er inkludert i Guds kjærlighet. Jonah, han... ble det riktig slidet her? Ser han ikke helt det? Ja, det gjorde det. Ja, da. Jonah, han hadde som et slags livsprosjekt å protestere mot det at Guds kjærlighet gjelder for alle mennesker. Det skulle han ikke ha noe av. Det fikk han ikke til å stemme. Men det nytta ikke. Han måtte kapitulere. Og i Nytestamentet så bekreftes jo den sannheten veldig sterkt på så mange vis. I Romerne 8 så står det om Guds kjærlighet som kan nå oss uavhengig av hva type trengsler eller omstendigheter vi har rotet oss opp i, eller blitt ført inn i. I vers 38 og 39 så står det at jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som er nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. Vet du, når ryktet begynte å gå i himmelen blant den skyen av vitner som hadde gått foran om hva Paulus hadde skrevet i det nye testamentet i Romerbrevet og hvordan han hadde formulert disse tingene, så tror jeg Jonah er den første til å sprette opp og si «Ja! Sånn er det! Det var det jeg erfarte! Jeg prøvde å skille seg fra Guds kjærlighet gjennom død! Jeg hoppet i havet og ba han ta livet mitt!» Gjennom liv, jeg prøvde å rømme til Tarsis og skape noe nytt der. Gjennom høyde, fjellturen over til Ninive. Gjennom dybde på havets bunn. Gjennom noen annen skapning, han ble jo slukt av en annen skapning. Men det er sant. De der tingene der er ikke i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet. Og nå er den i tillegg blitt gjort tilgjengelig. Gjennom Kristus, Jesus, vår Herre. For du er ikke bare inkludert i Guds kjærlighet, du er inkludert i Guds frelsesplan, hans redningsplan for planeten og befolkningen. Jonah, han visste jo ikke det, at mens han var i protest og ble slukt av en fisk, så brukte Gud han til å peke fram imot at det var en annen også som skulle bringe liv etter å ha vært slukt i 3 dager. Jesus skulle komme for å bringe liv til alle som tar imot han, og han forlot graven og han sto opp ifra de døde den 3. dagen. I 1. Timoteus 2,4 så fortelles vi at han vil at alle mennesker, alle de som er inkludert i hans kjærlighet, altså, skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, fordi Johannes 3:16 sier at så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at verden, det betyr du også, som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Fordi det dette som kjærligheten. Det ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Gud, han har alltid elsket alle mennesker. Da Jesus ga livet sitt for alle, så ble porten til å erfare hans kjærlighet åpnet for alle som vil gå gjennom den. Han åpnet den porten ved å dø på et kors, og det gjorde han som betaling for alt det som sto i veien mellom deg og han, mellom hvert menneske og han. Han hadde deg i tankene da han ga livet sitt på korset. Du skulle få lov til å følge han. Og du ikke bare inkludert i hans kjærlighet og i hans redningsplan, men du inkludert i hans planer videre. Så du trenger ikke å se etter en flukt bort ifra hans nærvær her på jorda heller, sånn som Jonah gjorde. Salme 40, vers 6 forteller oss at Gud er verdensmesteren i å legge planer for livet til den enkelte av oss. Mange, Herre min Gud, er dine underfulle gjerninger, sier salmisten, dem som du har gjort. Og i dine planer, til beste for oss, kan ingen måle seg med deg. Hvis jeg skulle forkynne dem og tale om dem, er de for mange til å telles. Det er ingen som kan måle seg med han i å legge planer for et menneskes liv. Ingen er overlatt til seg selv. Alle er inkludert i hans hensikt. Jonah, han protesterte mot det å være en del av Guds plan. Han ville ikke ha de ubehagelige delene, han ville ikke følge oppdragene. Men Gud overbeviste han. Jonah var redd for Guds plan, men planen viste seg å være bedre enn han kunne fatte. Kan du tenke deg å gå glipp av et sånt eventyrliv som det Gud hadde planlagt for han? Han får lov til å komme der og redde en hel by og se sterke ting. Kanskje du skal redde en by? Efeserane 2:10 sier jo det at du og jeg, vi er jo hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd for at vi skulle vandre i de. Hør en ting. Du er inkludert i Guds planer for din familie, for ditt nabolag, for din arbeidsplass, for din verden. Ja, du er inkludert i Guds planer for din menighet. Menigheten er jo Jesus sin kropp på jorda i dag, står det om. Og Paulus forklarer oss at det er ikke sånn at en kroppsdel kan si til en annen at den er unødvendig. Både øye og lille tåa trengs, og noen må jo se fremover, men tærne gir jo en balanse sånn at du blir stående uten å måtte overbelaste andre kroppsdeler. Så du som går i Salem, du er inkludert i det Gud har tenkt for Salem. Du som går i et fellesskap er inkludert i det Gud har tenkt for det fellesskapet. Du er inkludert i Guds planer. Han har en hensikt med det. Kan vi nå spille litt, og så skal vi gå inn for landing med det. Kanskje er det sånn at du er her som ikke har denne overbevisningen om at du er inkludert i Guds planer. Det er ikke sikkert du er der akkurat nå der du sitter, at du ser det, at livet ditt betyr noe. Men det er ikke likegyldig hvor du setter dine avtrykk. Det kan være at du er her som har følt deg som blindtarmen på Kristi kropp. Som det der vedhenget som kan opereres vekk uten at det merkes etterpå. Du er ikke et unyttig vedheng. Gud har en funksjon for deg. Han har en plan for akkurat deg. Du kan få lov å bekjenne innenfor han det feile synet som du har hatt på deg selv, og så kan du invitere han inn i det. Og be han lege det selvbildet. Og be han føre deg inn i mer av livet i hans ledelse. Og så var det Guds kjærlighet da. Du kan, det kan hende du har en visshet om at du inkludert I frelsen og at du har tatt imot, og dette har du vandret I lenge kanskje, men likevel går det an å bale med vissheten om at du faktisk inkludert I Guds kjærlighet. Han har ikke bare reddet deg, han liker deg også. Jonah han kjempet med sannheten om at den kjærligheten gjelder alle. Det kan hende at du også gjør det. Han her for å omfavne deg. Og kanskje det sånn at du har tenkt veldig allment om det her med at Gud elsker alle mennesker. Det ikke sikkert du har koblet det til deg personlig. Jeg vet ikke om du har satt det I sammenheng med fortellingen om frelse. Det at det var ved å gi livet sitt på korset at Jesus viste sin kjærlighet og at du kan ta imot hans frelse og gjøre den personlig til din. Det gjelder deg. Hvis du ikke har gjort det, men forholdt deg som en sånn allmenn historie til det, så kan du invitere han inn I hjertet ditt nå, og så starte det nye livet med han. Kan du gjøre helt enkelt der du sitter. Du trenger ikke å bruke fancy ord eller formler for det. Du kan bare fortelle han at Jesus, jeg ønsker å tro på at du ga livet for meg. Jeg ønsker at du kommer inn I hjertet mitt og gjør dette, gir meg denne nye starten. For den trenger jeg. Si det med dine egne ord til han, så gjør han det. Han hører deg, og han møter deg. Og jeg tror at han vil komme forskjellige folk I møte på forskjellige måter nå, så vi skal ta oss litt tid til å la han få gjøre det. Vi skal få lytte til budskapet I en sang fra Lise og Tony her nå først, og så kan du snakke ut med Gud der du sitter om hvor du I dette med sannheten hans om at du inkludert av han. Og kjenner du på at du vil trekke bak til bønnerommet og be sammen med noen og få litt forbønn, så kan du bare gjøre det og sette deg på en stol og vente der, og så kommer det noen og ber for deg ganske snart. Trenger ikke å si så mye hvis du ikke vil det på bønnerommet, det helt frivillig. Bare vi inn for han sammen.